Говорим си за мъже, това ще правим следващите няколко петъка. Започнахме да си говорим за мъже с Пролет Велкова. Един специален проект на Дарик Радио. Специален е за това, защото е важен, защото като че ли рядко си говорим за мъжете, а повече говорим за жени. Във формата на дискриминация към жени и всякакви други неща. Сега обаче ще си говорим за мъже с доцент доктор Румен Бустанджиев, психотерапевт. Здравейте!
Здравейте!
Добре дошли в студиото. Започнахме този разговор. Наистина, на мен лично ми е труден този разговор, но осъзнавам, че е важен. За вас какъв е? За мъжете? За истинските мъже? За мъжете извън клишетата? За митовете? За мъжете?
Еми аз като терапевт, който е ориентиран към системния подход, т.е. опитвам се да виждам нещата в цялост, темата за мъже е неразделно свързана с темата за жената, т.е. в центъра на вниманието обикновено са взаимоотношенията между мъжа и жената и темата за мъже ми се ще да знам ли как да акцентираме върху това по какъв начин жената може да помогне до нея да е точно този мъж, който очаква и какво пък може да направи мъжа, за да се доближи максимално до жената, да речем, в някакъв такъв план. Но така или иначе, говорейки си за мъжа, няма как да не говорим и за жената, защото това е една и съща система.
Добре, обаче да разбием в началото, много е важно това, което казахте, как жената може да има, жената да избере, да мотивира мъжа до себе си, обаче да разбием митовете. Има ли такова нещо като истински мъж?
Има такава конструкция, която се поддържа и от мъже, и от жени, и от други институции, които имат някакъв комерциален интерес. Специално, тъй като моята работа е свързана с подпомагане на мъже и двойки, които са изправени пред предизвикателство в интимния живот, един от митовете, който най-често така води и мъжете, и двойките в кабинета на сексолога, е мита за непоклатимия мъж, за мъжа, който е като секс-машина, способна да действа при всякакви обстоятелства, готова да прегази всичко. Този мит обаче беше съвсем така преднамерено създаден през последните 15-ти години от фармацевтичните фирми, за да могат да се пласират определен
различни лекарства, да, които се ползват за потентност и са много широко рекламирани.
Които правят мъжа винаги готов,
да.
И винаги в желан вид. Разбира се, има и друг вид индустрии, които така, като казах, мъжа в желан вид, мъжа трябва винаги да е с така далекобойна цев. Трябва да отговаря на едни нечовешки така очаквания. В този смисъл, може би е добре да се опитаме да развенчаем най-честите
митове. Да развенчаем този мит. Добре, хайде
да
първо с този.
Какво всъщност е реалното? Кое е това, което в живота има даже много по-голяма стойност, отколкото тези фалшиви представи, с които много хора съсипват живота си. Става дума, много мъже съсипват живота си, защото така, започвайки своя разказ, много често първата фраза е: ами аз не съм сексуален атлет, ами аз не съм кой знае колко надарен. Някакси така мъжествеността се измерва в сантиметри и в разни други материални обстоятелства, които не винаги са това, което жената цени и търси.
А и много жени съсипват живота си с такива очаквания и клишета, като работят с клишета. Той трябва да е такъв, такъв, такъв.
Някой път го използват по-скоро като манипулация, но някой път има жени, които много така искрено вярват, че едва ли не тези измерими материални аспекти на мъжествеността са най-важните.
Вие какво казвате?
Финансови и други.
Говорете от вашия личен опит. Какво казвате на тези мъже двойки, които идват в студиото?
Опитвам се да им помогна заедно да се докосна до това, което наистина има значение за тях. И в този план, като че ли нещата са сравнително прости, общо взето това, което търсят партньорите в една интимна връзка, е преди всичко емоционална близост. Човек, който може да те разбере, да те подкрепи, с който може да ти е хубаво, с когото може да споделиш най-съкровени неща и разбира се да споделиш и чувствени преживявания. Но точно тук е така припани камъка, защото за много хора единственият начин да се случи секса, истинския секс, нали?
Истински, да.
Страхотния секс е свързан с ношението, с еректиралия член и то над определени сантиметри, защото по-малко не се зачита. И тук вече започват митологиите.
Митология, размерът има ли значение? Едно друго клише, което използваме често.
Когато се постави този въпрос, трябва да уточним размера на кое е, на кисията, на сърцето, на члена. Слава Богу, тук медицината, като че ли последните години така избива топката в друга територия. Поне на последния конгрес, който беше по сексуална медицина, акцента се постави върху изследванията на женския мозък с една много напреднала технология, функционален ядрено-магнитен резонанс, което позволява да се разбере, че всъщност оргазма е един много специфичен процес в мозъка и не се влияе чак толкова много от това каква информация се подава на периферията. По-важно е централно какво се случва като преживявания. Така появиха се шокиращи данни, че много жени могат да стигат до оргазъм само от телефонен разговор с любими или от докосване, без значение в коя част на тялото. Така че тази тема като че ли вече не е чак толкова актуална. Но идеята, че истинския мъж трябва да бъде наистина някакво безотказно устройство, което само при натискане на копчето
не
е състояние да реагира.
Това е клише. Мит.
За съжаление, този мит така вирее на почвата на нещо много по-страшно и то е емоционалната неграмотност и на хората, които се оказват жертва на този мит, мъжете, жените.
Какво значи емоционална неграмотност? Нечувствителност или какво?
Това е първото нещо. Това е една нова конструкция, сравнително нова от 10-20 години в психологията. Така се заговори за емоционална компетентност, социална компетентност, т.е. тези неща, които определят способността на човек да разбира чувствата си, какво ги поражда, да може да ги използва като много чувствителна навигация в междуличностните отношения, да може да се регулира сам, т.е. да се успокоява или да се мотивира, когато е необходимо. Конкретно в случая нещастата се свежда до умението на хората да се поканват, така, както казват старите хора, да се поканват за интимна среща, да се настроят емоционално, да могат взаимно да си въздействат по начин, който създава този еротичен резонанс. Но за да се случат тези неща, човек от най-ранна възраст просто трябва да е свикнал да зачита емоциите си, да зачита емоциите на другите. И трябва да се е научил да има един много фин така начин да борави с емоциите си в междуличностното общуване. А когато това не се случва, обикновено хората очакват така някакви механични реакции. Ако той е истински мъж, той трябва винаги да е готов. Какво му стана, че така в един момент загуби форма? Сигурно е нещо дефектен. И тук пак обичайните действия са така механични.
И тук мъжете се комплексират, притесняват.
Щом не работи, ще го сменяме. Или има дефект някакъв, трябва да отиде на сервиз да бъде
поправен.
Но той
не е машина, да.
А много хора, да, мислят и за себе си, като за машини. Така, какво се случва с емоциите, как нашите емоции управляват реакциите в тялото, това е някаква така много неведома територия, в която хората нямат никаква идея.
Емоционално импотентни, това разбирам, че е много страшно нещо, нали?
Емоционално интелигентни би трябвало да сме.
Да.
И даже един мой приятел беше на гости тук преди няколко години. Един американски сексолог Марти Клайн издаде една чудесна книжка Sexual Intelligence, сексуалната интелигентност, в която всъщност ключово значение отдава именно на това умение хората да се фокусират върху най-главното в една среща, в една интимна среща, което на практика се свежда до човешката близост и това, което може да преживеем в този момент. Включително и като чувствено преживяване, но ако я няма тази истинска човешка среща, нещата просто няма как да се случат. И тук е най-вероятно, ако трябва да парафразираме идеята за истинския мъж, той трябва да бъде истински човек, както истинската жена трябва да бъде преди всичко истинска жена. Ако двама истински хора, независимо от пола, могат да се срещнат даже в така хуманистичната психология, има един специален термин.
Това е идеалният вариант.
Енкаунтър се казва така. Истинската човешка среща, когато така душите на хората се срещат и те влизат в резонанс и променят света и така нататък. Когато тези неща се случат, тялото включва на автопилот и то няма нужда от някакви така допълнителни стимуланти,
да,
арматури и знам ли какво още. Но именно тук най-често се къса нишката, защото такъв вид компетентност, за съжаление, човек може да придобие, между другото, случайно. Тепърва така у нас започва да се работи в тази посока още от най-ранна възраст, да изграждаме у нашите деца умения да разбират емоциите си, да се саморегулират емоционално, да могат да се мотивират и най-вече другите умения, които влизат в обсега на социалната компетентност, да усвоят това невероятно изкуство на общуването през емоциите, защото общуването без емоциите няма как да се случи. Но то има и много други така специфични области,
да,
като това да се справим с конфликтите, с различията, да бъдем толерантни.
И всичко идва от детството. Дали пък народопсихологията ни, нали знаете как се възпитава? Дете, така бабите са казвали, детето сега ли само докато спи? И всякакви други разговори, които се избягват, всякакви неща, които се забраняват, срама да говорим, за това не оказва влияние на мъжа.
За съжаление, ние сме една доста травматична култура,
да,
ако мога така да се изразя. Тоест, в нашата история има твърде много страдания. Твърде много периоди, в които хората, за да оцелеят, са се принуждавали да заглушават емоциите си, да ги изключват. Ние не сме така емоционално разточителни. И това е, между другото, отчитано от много народопсихолози. Иван Хаджийски има един автор от началото на 20 век, който говори за така сексуалната,
на българина,
да, душевност също. За сексуалната свитост на българина, точно като пестеливост по отношение на така на емоционалните реакции. Няма го този финес и така разточителност в емоционалния израз, особено на любовните чувства. Българин е много витален, но малко така примитивен, когато трябва да изрази своята виталност. И за съжаление това прави много хора уязвими по отношение на тая способност да покрият идеала за истински мъж.
Много мъже стават уязвими, да. Особено сега.
А всъщност за една съвременна жена истинския мъж неизбежно трябва да притежава способност за емпатия, т.е. да бъде съпричастен към това, което тя преживява, да може да изразява емоционална подкрепа.
Да, истинския мъж плаче.
Да може да бъде чувствителен към това, което се случва с децата и да бъде
участва наравно,
равностоен родител,
да,
заедно
така
с нея, а не просто да бъде спонсор на отглеждането на децата. И точно тук е тази промяна, която последните десетилетия се случва в така еманципация на жената, навлизане в традиционно мъжки роли, неизбежно, защото това е системен процес. Мъжките и женските роли са взаимно обусловени. Изисква от страна на мъжете да се овладеят пък роли, които традиционно са възприемани като женски. Мъжът като баща, чувствителен, подкрепящ, а не само строгия, наказващия, дисциплиниращия. Мъжа като партньор в съвместна дейност, нещо, което може би го имало в миналото. Мъжа и жената са били рамо до рамо на полето, да речем. Но в нашата култура все още не е много така масов като че ли модела за мъжа и жената като бизнес партньори. Като умение да се излезе от клишетата на така половите роли и мъжа да може да приема жената като равностоен партньор, като човек, от когото може да се получава, който може да го насочва традиционно мислещите мъже не допускат жената да бъде, как да кажа, по някой път водеща. А има проучване в американската литература, които така недвусмислено показват, че това, което най-много разграничава успешните двойки от неуспешните, е това, че в успешните двойки мъжете са склонни да слушат жените си.
Да, сигурна съм в това. Ами дори българския премиер...
Истинският мъж трябва да зачита и да уважава жената и да се вслуша в нея, за да бъде истински мъж.
Точно това беше добър съвет. Премиера на България Бойко Борисов се каза, че се е пошегувал с това, че може да имаме жена премиер. Каза, аз се пошегувах.
Подобни шеги имаше на времето и по повод на промяна в законодателството. Един така виден юрист каза, че там разрешаването на гей браковете било екзотична идея. Правим се шегички така с подобни неща, но всъщност тези идеи разчупват стереотипите, не само по отношение така на различията в тази сфера, но най-вече по отношение на тези дълбоко залегнали модели за това, кое е мъжка работа, кое е женска работа, какви са мъжки качества, кои са женски качества. Съвременният свят вече е изключително разнообразен и в този смисъл много трудно може да се прави подобно разграничение. И динамичен, да. Динамичен в смисъл, че съвременното поколение вече не може да използва тези готови модели, които наследява от, даже от собствените родители, пък камо ли от някаква по-далечна традиция. И в този смисъл от съвременните хора се изисква да бъдат много по-креативни, много по-гъвкави, творчески ориентирани, когато трябва да създадат своя модел на отношение. Даже, може би, модел не е точната дума, защото пак предполага нещо много устойчиво. Когато договарят в ход, в ежедневието, кой какво и как може да прави. И в този план има така една психологична теория за андрогинността, която е потвърдена емпирично с научни изследвания. Оказва се, че най-успешните двойки, най-щастливите двойки са тези, в които и мъжа, и жената притежават така в достатъчно добра степен, както типичните зададения пол качества, традиционно възприемани прино като мъжки за мъжа и като женски при жената, но заедно с тях и двамата партньори имат добре развити качества, които са характерни за другия пол. Тоест мъжът е не само смел, предприемчив, решителен, отговорен и т.н., нали, мачото.
А чувствителен.
А, така, значи.
Нежен понякога. Да.
Това, което традиционно винаги се е приемало, че е приоритет на жената. Тя да обгрижва децата, тя да е емоционалната подкрепа, духа на семейство и т.н. От мъжа се очаква вече да ги има тези качества, за да може да бъде един пълноценен партньор, както и обратно от жената се очаква да не е някое кифла, както казва дечицата, нали? Такава Барби.
Въздържах се да го кажа,
особа,
аз ви го казахте.
Да, която стои само чака някой да я носи на ръце и тя да капризничи. Но от съвременната жена, която е до истинския мъж, нали, ако тя трябва да е така, в този смисъл истинска жена, се очаква тя да бъде също автономна, да може да шофира, да може да бъде предприемчива в бизнеса, да може да има кариера и да така сама да определя какво
личен
и как
живот,
да прави.
Лично пространство.
В този смисъл ние отиваме към един модел, в който така особено в градските условия се предполага двойката да има капацитет за автономно развитие, т.е. да поддържа автономното развитие на двамата партньори, т.е. да се върви към една постоянна диференциация на двамата партньори, в смисъл те да бъдат самодостатъчни, автономни, да могат да се развиват като пълноценни личности и на тази основа да се свързват непрекъснато, като обменят неща, които ги правят много по-силни, много по-успешни, когато са заедно. Тоест тази идея за половинката вече не работи. Нали, да си търсим половинката, за да станем цялостни личности,
да,
защото ние сами по себе си имаме някакви дефекти, които някой друг трябва да ни компенсира.
И да запълни. Разбихме доста митове с вас за истинския мъж, за истинската двойка, пълноценната двойка, за истинската жена до мъжа, но трябва да говорим за това. Наистина влизаме в едно ново поколение, ми се струва много. Не можем, старите модели някак си вече не важат
и
за нас.
И то много бързо, за съжаление, тази промяна е драматична, защото примерно миналата година в Бургаския свободен университет, където работа, направихме едно много интересно проучване за тези нагласи към двойковите отношения сред учениците. Излязаха много интересни неща, опитахме се така да ги интерпретираме. Излезе на гласата, примерно, в момичета от Слънчев бряг, Поморие, Бургас, не от всичко училища, но от някои така училища, на гласа сред момичетата да се върнат към един малко по-стар модел, където ако мъжа, ако изкарва повече пари, те са готови да останат домакини, майки, да се откажат от собствената си кариера. Което беше много интересно. И най-вероятно една от причините за такъв ход назад е разочарованието, което тези млади момичета са усетили от еманципацията на своите майки. Майки, които еманципирайки се, влизайки в производството, в социалния живот, всъщност са останали, как да кажа, основните фигури в къщи, като домакини, като хора, които се грижат за децата. Именно защото паралелно с еманципацията, като че ли по време на социализма не се случи паралелен процес, при който пък мъжете да навлезат в семейния живот и в родителството. И в този смисъл жените се оказа, че носят две дини под една мишница, а пък мъжете си продължиха да са си в традиционната роля, в която са ни ангажирани с семейния живот и с емоционалния така климат на семейството.
Този преход наистина се отрази тежко на мъжете, според мен. По-тежко на мъжете.
Напротив, мисля, че тук жените са потърпевщите, защото те трябваше да поемат нови роли, без да бъдат адекватно подкрепени от симетричен процес при мъжете.
Съгласна съм, да.
Сега мъжете обаче пък като че ли са затруднени в това да партнират равностойно на жените в тези по-типични женски компетентности, свързани с емоционалната и социалната компетентност. И до голяма степен тук най-вероятно има и роля начина, по който майките се отнасят с синовете си и възможността тези млади момчета, млади мъже да бъдат стимулирани да се откъснат от майките си, за да станат автономни и да се развиват и в този план на андрогинни качества.
Трябва да приключваме, но само за днес, само за този петък. Продължаваме да си говорим за истинските мъже извън клишетата. Животът е динамичен, гъвкав и ние трябва да сме част от него. Доцент Бостанджиев, благодаря ви за този разговор. До следващия петък, тук в студиото, сега рекламите.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Значи, съдя се